Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំចឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែនស្វាស្វែងចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលលោកពូទីនស្វាស្វែងកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូទីមរៀបចំការបោះឆ្នោតសេតវិមានបានបដូរតុកថ្លែងសន្ទរកថានៅបន្ទប់សារព័ត៌មានកម្ពុជាប្រាប់វៀតណាមថាគម្រោងពេជ្រជីកហ្វូណនមិនប៉ះពាល់លំហូរទឹកនិងអេកូឡូស៊ីឡើយការសិក្សាថ្មីមួយថាវត្តមានស្ត្រីក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានមានចំនួនតិចនៅឡើយហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីទទួលបានការវាយតម្លៃចម្រុះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសកលលោកនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិយាយថាលោកស្វាស្វែងរកការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី5នៅវិមានក្រឹមឡាំងការស្វាស្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាជាប់គាំងនៅពេលដែលកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រុងប្រៀបសម្រាប់សង្គ្រាមក្នុងរដូវរងាមួយឆ្នាំទៀតលោកអារ៉ាអារ៉ាបាសាឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅទីហានអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនជាថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធក្នុងរដូវរងានៅភាគខាងលិចប្រទេសប៉ូឡូញសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងលេណដ្ឋានក្រោមដីដោយអ្វីដែលទីហានបានប្រឈមក្នុងសមរភូមិទោះបីជាអ្នកចូលរួមភាគច្រើនមិនដែលប្រយុទ្ធក៏ដោយនេះបើតាមទីហានអ៊ុយក្រែនម្នាក់នៅទីនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍លោក Zelensky បានទៅទីក្រុង Buenos Aires ដើម្បីចូលរួមពិធីសម្បត់ឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាសង់ទីនលោក Javier Milei លោក Zelensky នៅទីនោះដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងសម្រាប់ការបន្តសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាមួយរុស្ស៊ីមុនចាកចេញពីក្រុងគៀវលោក Zelensky បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដែលធ្វើឲ្យហុងគ្រីស្ងប់ចិត្តក្នុងការព្យាយាមត្រួសត្រាយផ្លូវដល់សមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតដល់សមាជិកភាពនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Viktor Orbán ដែលថ្មីៗនេះបានជួបប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron នៅក្រុងប៉ារីសលោកអូបានបានសម្ភាសន៍ថ្មីៗនេះតាមទូរទស្សន៍ពីក្រុងបុយដាពេសប្រទេសហុងគ្រីលោកបញ្ជាក់ថាលោកប្រឆាំងនឹងសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយថាវានឹងត្រូវការពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចូលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះលោកអូបានត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីននិងជាអ្នកធ្វើឲ្យខូចដល់សមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីប្លុកដែលមានសមាជិក27ដើម្បីបញ្ចូលប្រទេសថ្មីនៅ IPT 1កាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកពូទីនបានបំពាក់មេដាយឲ្យទាហានដែលបានប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលការប្រកាសថាលោកនឹងស្វាស្វែងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024បើលោកពូទីនជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតដោយការរំពឹងទុកលោកនឹងកាន់អំណាចយ៉ាងហោចរហូតដល់ឆ្នាំ2030លោកពូទីនដែលមានអាយុ71ឆ្នាំបានកាន់អំណាចយូរជាងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីណានាទាំងអស់ចាប់តាំងពីលោកចូស៊ីបស្តាលីនមកតែនៅខាងក្រៅតាមផ្លូវក្នុងក្រុងមូស្គូក្រុមរបស់លោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាល់នីដែលជាមេដឹកនាំជាប់ពន្ធនាគារប្រឆាំងលោកពូទីនបានបង្កើតផ្ទាំងប៉ាណូហាក់ដូចជាស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីតែសារនោះមានលេខកូដដែលនាំអ្នកមើលចូលក្នុង website អាញាធិបតេយ្យបានរើផ្លាកសញ្ញានោះឲ្យលោកណាវ៉ានីបន្តជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំនៅអ៊ុយក្រែនមានយុទ្ធនាការដើម្បីបំបត្តិចោលដានទាំងអស់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីបុគ្គលិកសាលាក្រុងបានទម្លាក់រូបសំណាកមួយរបស់មេបញ្ជាការពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរុស្ស៊ីក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានម្នាក់ថារូបសំណាកនេះស្ថិតនៅសារមន្ទីរហើយនៅតំបន់ខាគីវរបស់អ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមបន្តឡើងពេលដែលមីស៊ីលថ្មីៗនេះរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតនេះបើតាមទូរទស្សន៍ CNN ការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់លោកខាងលិច ព្រមមានថារុស្ស៊ីទំនងនឹងបង្កើនការវាយប្រហារបែបនេះលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលក្នុងរដូវរងានេះស្របពេលដែលជនស៊ីវិលប្រុងប្រៀបសង្គ្រាមរដូវរងាប៉ុន្មានខែទៀតទាហាននៅសមរភូមិមុខប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីនៅភាគខាងត្បូងនិងខាងកើតមកវិញ VOA មិនអាចបញ្ជាក់ប្រភពឯករាជ្យពីការបរិច្ឆេទឬទីកន្លែងនៃវីដេអូពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបង្ហាញពីការខំប្រឹងប្រែងថ្មីៗនេះដើម្បីដណ្ដើមមកវិញនៅទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងបាមុតដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅនីតិខរដូវពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូអ្នកវិភាគថាខណៈដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យកំពុងធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនិងការចែកចាយសម្ភារៈបោះឆ្នោតនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាម៉ាដៃអាឡូប្រធានការិយាល័យ VOA នៅក្នុងទីក្រុងណៃរូប៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសៃម៉ានីជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសម្រាប់ដំណែងកម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងធ្វើឡើងប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចលោក Felix Tshisekedi ដែលចូលឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី2បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដោយជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកបន្តការជឿជាក់លើលោកបេក្ខជនផ្សេងទៀតដែលប្រជែងយកដំណែងនេះរួមមានលោក Denis Mukwege ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោក Martin Fayulu ដែលជាគូប្រជែងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2018នឹងលោក Mois Katumbi អតីតអភិបាលតំបន់ Katanga លោក Danny Ayida នាយកជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោថាក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនកំពុងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពរួចហើយ
The candidate there were 26 at the beginning of the
មានបេក្ខជន26នាក់ពេលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការយើងដឹងថាបេក្ខជន3ឬ4នាក់បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយលោក Mois Katumbi យើងដឹងថាលោក Mark Vigi និងលោក Fai Yulu កំពុងបន្តការពិភាក្សាជាមួយគ្នា
លោក Ajida ថាគណៈដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យហៅកាត់ថា Seni កំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនថ្មីៗនេះសេនីបានប្រកាសថាមានអគីភ័យនៅទីតាំងមួយរបស់ពួកគេដែលប៉ះពាល់ដល់សម្ភារៈបោះឆ្នោតរួមទាំងម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតផងដែរលោកអាយីដាថ្លែងថា
Now this is a challenge we don't know if they've been replaced
ឥឡូវនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយយើងមិនដឹងថាតើសម្ភារៈទាំងនោះត្រូវបានជំនួសរួចហើយឬសេនីនឹងទិញសម្ភារៈថ្មីក្រៅពីនេះបេក្ខជនមួយចំនួនមិនអាចចូលទៅកាន់ទឹកដីមួយចំនួននៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានទេនេះក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដែរ
តំបន់ភាគខាងកើតជាជំរករបស់ក្រុមឧទាមយ៉ាងហោចណាស់100ក្រុមផ្សេងគ្នានិងត្រូវបានញោមញីដោយអំពើហិង្សាការកើនឡើងនៃចំនួននេះពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្ស7លាននាក់ត្រូវខ្ចាត់ព្រាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិកម្លាំងប្រមូលផ្តុំដោយសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងកើតត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់កាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជួយកម្ចាត់ក្រុមឧទាមមួយចំនួនរួមទាំងក្រុម M23 ដែលជាកងជីវពលគាំទ្រជនជាតិភាគតិចទូស៊ីផងដែរប៉ុន្តែលោកស៊ីស៊ីខេឌីបានរិះគន់កងកម្លាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងបានស្នើឲ្យពួកគេដកចេញលោកអៃម៉ាបលណារីស៊ីមកពីខេត្តសៅគីវូប៉ុន្តែបានភៀសខ្លួនទៅកេនយ៉ាអស់ពីឆ្នាំមកហើយលោកថ្លែងថា
C'est mieux de retrouver ou bien de rentrer chez moi et je préfère
វាជាការល្អបំផុតដែលខ្ញុំអាចទៅផ្ទះវិញបាននៅថ្ងៃណាមួយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលឈ្នះមិនថាអាណត្តិទី2សម្រាប់លោកស៊ីសេខាឌីឬលោកខាត់ធំប៊ីឬអ្នកផ្សេងទេសន្តិសុខក្នុងប្រទេសគួរតែជាអាទិភាព
លោកអេរិកបារីហ្គូវៃរ៉ាសមាជិកសង្គមស៊ីវិលថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងកុំបាថាអាណត្តិដំបូងរបស់លោកស៊ីសេខាឌីមិនអស្ចារ្យនោះទេ
He promised the whole DRC population that his first combat will be the
លោកបានសន្យាជាមួយប្រជាជនកុងហ្គោទាំងមូលថាអតិភិបទីមួយរបស់លោកគឺការស្ដារឡើងវិញនូវសន្តិភាពជាពិសេសនៅភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះសន្តិសុខនៅទីនោះនៅតែជាក្តីសុបិននៅឡើយទី2បាននិយាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកអាចព្យាយាមធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសនេះអ្នកអាចមើលឃើញថាសប្តាហ៍នេះគ្មានផ្លូវទេ
លោកបានបន្តថាទោះបីជាគេអាចរកឃើញផ្លូវនោះ 90% នៃផ្លូវទាំងនោះមានសភាពមិនល្អនោះទេ ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
វាជាការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៅលើវិទ្យការក្នុងបន្ទប់សារព័ត៌មានរបស់សេតវិមានលោក Steve Herman អ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមាននៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាទុំលីសជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមានវត្ថុថ្មីនៅក្នុងបន្ទប់នោះគឺតុកសម្រាប់ថ្លែងសន្ទរកថាដែលធំនឹងជ្រៅជាងមុនអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Karen John Pear ដែលឈរនៅតុកនោះបានបញ្យល់ថាតុកថ្លែងពណ៌ខៀវនេះធ្វើពីដែកនិងឈើ Walnut ខ្មៅអ្នកស្រី Karen John Pear ថ្លែងថា
The metal speaks to the resilience and strength of our nation while the black walnut represents the
ធាតុដែកបង្ហាញពីភាពធន់និងកម្លាំងរបស់ជាតិយើងចំណែកឈើ Walnut តំណាងឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបនិងដែលចាក់យ៉ាងជ្រៅដើម្បីទប់ជំហរប្រទេសនេះពណ៌ខៀវបង្ហាញពីភាពម៉ត់ចត់ការតស៊ូនិងយុទ្ធធម៌
សេតវិមានឲ្យដឹងថាសមាជិកកងទ័ពជើងគោកនិងជើងទឹកបានរចនាតុកថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននេះកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយបានបដូរតុកចាស់ចេញដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះតុកថ្មីនេះបានត្រូវដាក់ឈ្មោះបន្ទាប់ពីស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលបានយកព័ត៌មាននៅសេតវិមាននោះគឺអ្នកស្រី Alice Donegan និងអ្នកស្រី Ethel Payne តុកធំដែលប្រធានាធិបតីតែងតែប្រើសម្រាប់ការថ្លែងផ្លូវការដែលជាតុកធន់នឹងគ្រាប់កំភ្លើងនិងមានទម្ងន់ជាង100គីឡូក្រាមនោះហើយដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅថា Blue Goose និងត្រូវបានបន្តប្រើពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំលីVOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់អំពីគម្រោងព្រែកជីក Funan ទៅកាន់ភាគីវៀតណាមថាព្រែកជីកនេះជាជំទល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅថ្ងៃខាងមុខហើយវាមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនិងអេកូឡូស៊ីឡើយលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំភ្លឺទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទាក់ទងនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងព្រែកជីកមួយឈ្មោះថា Funan Daecho ដែលកម្ពុជានឹងសាងសង់នៅពេលខាងមុខកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គដែលវៀតណាមស្ថិតនៅក្រោមខ្សែទឹកនោះទេនេះបើតាមលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស័ររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រោយការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស័របានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់អំពីគម្រោងព្រែកជីក Funan Daecho នេះទៅកាន់ភាគីវៀតណាមថាព្រែកជីកនេះជាជំទល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពេលខាងមុខហើយវានឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនោះទេបាទតាមលោកតាន់សង់ហ្វ្រង់ស័រការបំភ្លឺនេះដោយសារតែភាគីវៀតណាមព្រួយបារម្ភអំពីការជីកព្រែកនេះនឹងស្នើឲ្យកម្ពុជាបំភ្លឺ
សម្ដេចធិបតីបញ្ជាក់ប្រាប់ភាគីវៀតណាមថាគម្រោងនេះមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់របបលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គទេនិងទន្លេផ្សេងៗទៀតទន្ទឹមនេះរក្សាបាននូវស្ថិរភាពបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនិងជំរកធម្មជាតិសម្រាប់ជីវៈចម្រុះ
លោកបានថែមថា
ខាងវៀតណាមលោកគ្រាន់តែបារម្ភថាគម្រោងព្រែកជីក Funan Daecho អាចនឹងជះផលវិបាកអវិជ្ជមានទៅលើដងទន្លេមេគង្គម្ល៉េះហើយប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅការសិក្សាលទ្ធផលនៃការសិក្សាមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាគ្មានឡើយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាន
VOA មន្ត្រីសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមថៃនិងឡាវប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេវៀតណាមថៃនិងឡាវជាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរឆ្លងកាត់
VOA ក៏មិនទាន់ឲ្យសុំការអធិប្បាយពីលោកសូសុផាន់អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គបានដែរលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនឹងជួយបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនពីខេត្តដែលជាប់ដងទន្លេសាបជាប់ដងទន្លេមេគង្គចុះទៅសមុទ្របានកាន់តែលឿនហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយទន្លេនឹងកាន់តែរីកចម្រើនគម្រោងផ្លូវនាវាចរហៅថាប្រជិកហ្វូណនដេជោជាគម្រោងដែលមានតម្លៃប្រមាណ $1,700,000,000ដែលគម្រោងនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគម្រោងផ្លូវទឹកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់ឬចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនៅខេត្តកែបដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លានអ្នកឬនៅអមសង្ខាងផ្លូវទឹកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅលោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាត្រូវតែធានាថាការសាងសង់ប្រជិកមួយនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យទឹកប្រៃហូរចូលក្នុងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់ដែលវានឹងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលោកបានថែមថាកម្ពុជាត្រូវបញ្ជាក់អំពីការសិក្សាឬផលប៉ះពាល់ដោយដំណាភាពទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលហេតុថាវៀតណាមជាប្រទេសស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោម
កម្ពុជាត្រូវធានាថាមានលទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការរក្សាបាននៅការទប់កម្ចាត់លំហូរទឹកសមុទ្រហូរចូលមកក្នុងខ្សែទឹកសាបរបស់យើងដើម្បីធានាថាវានឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាប
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកសុនចាន់ថុលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបញ្ជាក់ជំវិញគម្រោងសាងសង់ប្រជិកនេះថាគម្រោងមួយនេះមិនទាមទារឲ្យមានការយល់ព្រមពីប្រទេសជិតខាងទេដោយកម្ពុជាគ្រាន់តែជំនុំនឹងតែប៉ុណ្ណោះ
តកតងនឹងផ្លូវច្បាប់គឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995ដែលនិយាយថាបើប្រទេសមួយមួយរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គ95ដែលមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងថៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបើយើងប្រើប្រាស់ដីទន្លេរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកយើងយើងមិនបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីប្រទេស3នាក់ទៀតអត់ទេយើងជូនដំណឹងគេថាខ្ញុំនឹងធ្វើការងារនេះ
លោកអះអាងថាគម្រោងនេះក៏មិនធ្វើឲ្យទឹកប្រៃហូរចូលទឹកសាបទេដោយសារមានទ្វារទឹកចំនួន3រីឯការពីរេតធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
វត្តមានស្ត្រីក្នុងអត្តបទសារព័ត៌មានត្រូវបានរកឃើញថាមានចំនួនតិចតួចបំផុតបើធៀបនឹងបុរសគណៈចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីក៏នៅមានចំនួនតិចតួចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សំឡេងឬវត្តមានរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មាននៅមានចំនួនតិចនៅឡើយបើធៀបនឹងបុរសនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូការសិក្សានេះធ្វើឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2023ក្រោមគម្រោងការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជារបស់អង្គការ UNESCO គាំទ្រដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស៊ុយអែតដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសេរីពហុនិយមនិងឯករាជ្យការសិក្សានេះធ្វើឡើងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឯកសារដែលមានស្រាប់ការតាមដានលើអត្ថបទសារព័ត៌មានជាង4000អត្ថបទនិងការសម្ភាសន៍ស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធការសិក្សាដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានរកឃើញថាស្ត្រីដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានឬសម្លេងរបស់ស្ត្រីមានតិចជាង 5% បើធៀបនឹងសម្លេងបុរសដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ចំណែកអ្នកនាំពាក្យដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ជាប្រភពព័ត៌មានជាស្ត្រីមានប្រមាណ 2% ខណៈអ្នកជំនាញនិងអ្នកផ្ដល់ឯកទេសលើប្រធានបទដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាស្ត្រីមានប្រមាណ 7% អ្នកដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានប្រមាណ 12% ជាស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកស្រីគ្រីស៊ុយហៀងនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកង្វះខាតវត្តមានស្ត្រីក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មាននិងក្នុងវិស័យព័ត៌មានដោយសារមូលហេតុជាច្រើនរួមផ្សំគ្នាដូចជាវិសមភាព gender វិសមភាពអំណាចក្នុងសង្គមនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលរារាំងស្ត្រីក្នុងការចូលរួមរួមមានសវត្ថភាពរបស់ស្ត្រីទាក់ទងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទការបៀតបៀនផ្នែកច្បាប់ផ្នែកគំនិតសង្គមដែលមិនសូវឲ្យតម្លៃលើវត្តមានស្ត្រីការមិនសូវបានលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារនិងការចំណាយពេលបំពេញការងារផ្ទះដែលអាចជាផ្នែកមួយរារាំងមិនឲ្យស្ត្រីមានពេលវេលាពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមអ្នកស្រីបន្តថាកង្វះខាតវត្តមានស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានអាចប៉ះពាល់ដល់ការពង្រឹងផ្នត់គំនិតសង្គមបទដ្ឋានសង្គមដែលអវិជ្ជមានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងកង្វះព័ត៌មានដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ចឹងកាលណាកង្វះសម្លេងរបស់ពួកគាត់ថាបើដូចជាមិនអាចធ្វើឲ្យព័ត៌មានមួយហ្នឹងមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចឹងទីមួយគឺខ្វះព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទីពីរមានពង្រឹងផ្នត់គំនិតឯកសារព័ត៌មានមួយចំនួនកាលណាខ្វះនៅសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានគិតគូរឲ្យមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹង gender ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានហ្នឹងនៅតែបន្តកើតឡើង
លោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីមានការប្រឈមច្រើនដូចជាការបៀតបៀនលើរូបរាងកាយការប្រមាថដោយប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យឬការគំរាមកំហែងផ្សេងៗជាដើមលោកបន្ថែមថាបញ្ហាដែលស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមានចំនួនតិចគឺបណ្ដាលមកពីបរិបទនៅក្នុងសង្គមនិងភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់និងការផ្ដល់សម្ភាសន៍ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាដើម
អ្វីដែលយើងធ្លាប់បានចំណិតឃើញដែលយើងឃើញថាទីមួយគឺរឿងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ដោយសារយើងដឹងហើយថាកន្លងមកមានករណីអ្នកសាព័ត៌មានដូចជាអ្នកសាព័ត៌មានពលរដ្ឋជាស្ត្រីហ្នឹងនៅខាងខេត្តរតនគិរីហ្នឹងត្រូវបានទទួលរងការធ្វើបាបរហូតដល់មានការបាត់បង់អាយុជីវិតអីចឹងហើយយើងឃើញមានការបៀតបៀនបាទបៀតបៀនពីពលពួកគាត់ចង់យកព័ត៌មានជាពិសេសព័ត៌មានចំនួនមានបាតុកម្មហ្នឹងគឺពួកគាត់ទទួលរងនៅការបៀតបៀនលើរូបរាងកាយហើយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមានអ្នកសាព័ត៌មានជាស្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មានជាតិកម្មនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងក៏ទទួលរងនៅការប្រមាថការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យអីចឹងជាដើមនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ
អ្នកស្រីញឹកស្រីលាក់ជានាយិកាសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី25យល់ឃើញដូចគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNESCO ដែលបង្ហាញថាវត្តមានស្ត្រីក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានពិតជាមានចំនួនតិចជាងបុរសអ្នកស្រីបន្ថែមថារយៈពេល7ឆ្នាំដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះអ្នកស្រីមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលសរសេរអំពីបញ្ហានយោបាយមានភាពប្រឈមជាងអ្នកសារព័ត៌មានដែលសរសេរអំពីបញ្ហាទូទៅ
អាចនិយាយបានថាមិនសូវមានបញ្ហាប្រឈមណាតែសារបង focus តែរឿងកសិកម្មយុវជន SME ទេសចរអីទេអញ្ចឹងវាអត់សូវមានបញ្ហាប្រឈមដូចអ្នកដែលធ្វើរឿងនយោបាយដែលគាត់រងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗដែលធ្លាប់ដឹងថាកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមហើយមួយវិញទៀតនឹងបញ្ហាដែលអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីលើកឡើងការបៀតបៀនរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលទៅកម្មវិធីផ្សេងៗយើងពជាទៅសម្ភាសទៅក៏មានការបៀតបៀនមួយចំនួនហើយអ្នកខ្លះទៅក៏រងនឹងការបៀតបៀនពាក្យសម្ដីពីអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អីចឹងណា
កញ្ញាយ៉ាត់ម៉ាឡៃអ្នកសារព័ត៌មានបម្រើការនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ UNESCO នេះកញ្ញាយល់ថាពិតជាមិនសូវមានអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីច្រើនដោយសារស្ត្រីមួយចំនួនមិនទាន់មានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការងារនេះនិងពេលខ្លះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាគ្រួសារសង្គមនិងមជ្ឈដ្ឋាននានានៅក្នុងបរិបទផ្សេងៗប៉ុន្តែកញ្ញាសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីច្រើននាពេលខាងមុខ
និយាយទៅដល់តួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីនឹងគឺអត់ខុសអីពីបុរសទេព្រោះនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានគឺបើកទូលំទូលាយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលបុរសអាចទៅយកព័ត៌មានមែនហេតុអីស្ត្រីមិនអាចទៅសម្ភាសគេបានស្ត្រីក៏គាត់អាចដល់ព័ត៌មានអាចនាំយកបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងពីរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលដើម្បីយកទៅអាប់ឡាយក៏ដូចជាប៉ាប៉ូលីសទៅដល់សាធារណជនឲ្យគាត់បានដឹងលើដូចដូចទៅនឹងបុរសដែរអញ្ចឹងមានន័យថាហេតុអីបានសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីត្រូវមើល
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកទេពអាសនារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបាននៅឡើយទេអ្នកស្រីគ្រីស៊ុយហៀងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពរំលឹកថាស្ត្រីខ្លួនឯងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពចំណេះជំនាញខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះ បន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីស្នើដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នសារព័ត៌មានត្រូវមានគោលនយោបាយដើម្បីការពារស្ត្រីនិងត្រូវមានការគ្រប់គ្រងនិងការការពារពីក្រុមគ្រួសារនិងអ្នករស់នៅក្នុងសមាគមផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាង1ឆ្នាំចាប់តាំងពីការឡើងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមទទួលបានការវាយតម្លៃចម្រុះពីអ្នកវិភាគនយោបាយខណៈដែលលោកព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងគំណាយទម្រង់ដែលបានសន្យាថានឹងធ្វើឡើងតាមភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយលោកដេវគ្រូណេបុមវិការព័ត៌មានបន្ថែមពីរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកម៉ែងកំសេងជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានឡើងកាន់អំណាចនៅម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបានព្រមព្រៀងជាមួយគូប្រជែងយូអងវ៉ែងលោកបានប្រឈមមុខបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអតិផរណានិងអ្នកសង្ស័យថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាចរស់បានដែរឬទេលោកអាមីហាសាននៃបណ្ឌិតសភាន៊ូសាន់តារ៉ាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្របានថ្លែងថា
So when Anwar formed the government last November,
ពេលដែលលោកអាន់វ៉ាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអ្នកវិភាគនិងប្រជាជនទូទៅគិតថានឹងមានអាយុត្រឹមតែ2ខែឬ3ខែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលនឹងដួលរលំដោយសារតែមានគណៈបក19ផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវមួយឆ្នាំហើយនឹងបាននាំមកនូវស្ថិរភាព
លទ្ធផលស្ទង់មតិដោយមជ្ឈមណ្ឌលមេដេកាបង្ហាញថាអ្នកគាំទ្រលោកអាន់វ៉ាបានធ្លាក់មកនៅ 50% ធៀបនឹង 68% កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនការមិនពេញចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចឡើងដល់ 43% ពី 19% ខណៈដែលតម្លៃរស់នៅកាន់តែថ្លៃលោកអាមីហាសានបានបន្ថែមទៀតថា
Yes I think everything is going up the food prices or the the ordinary things has gone up but again I thinkit's not unique
មហូបអាហារនិងរបស់ប្រើប្រាស់ឡើងថ្លៃប៉ុន្តែមិនមែនតែនៅម៉ាឡេស៊ីទេលោកអាន់វ៉ាបានផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការបំផុតមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រាក់ដល់សហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនចំនួនជំនួយសាច់ប្រាក់ផងដែរ
ការនៅជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកល្បីឈ្មោះជាអ្នកប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីទេតាំងពីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកបាត់ចោលពុករលួយលើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាម៉ាត់ហ្សាហ៊ីតហាមីឌីត្រូវបានទម្លាក់ចោលលោកក៏មិនបានកែប្រែប្រព័ន្ធកូតាសម្រាប់និស្សិតចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋដែលផ្ដល់អធិភាពដល់ជនមូស្លីមម៉ាឡេស៊ីលោកវងឈិនហួតអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថា
Many of the ethnic minorities who have been supporting him for the last 25 years are getting disillusioned thinking that he lacks
ជំនឿភេទជាច្រើនដែលបានគ្រប់គ្រងលោក20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំពុងស្រងាក់ចិត្តដោយគិតថាលោកខ្វះការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះជំនឿភេទភាគច្រើនក៏យល់ថាគ្មានជម្រើសល្អជាងនេះទេ
អ្នកវិភាគថាលោកអាន់វ៉ានឹងបន្តប្រជុំនឹងការរក្សាតុល្យភាពដ៏លំបាកមួយខណៈដែលលោកខំជំរុញកំណែទម្រង់ស្របពេលដែលទទួលយកភាពជាក់ស្ដែងលើឆាកនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីច័ន្ទដារាវុធសមាជិកនៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិជាវេក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.